Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Masīvo Krīvijas raķešu drona uzbrukumā Ukrainai naktī svādina nogalinoti vairu nekā 10 cilvēki, paziņojuši Ukrainas amatpersonas. Naktī Krīvija uzbruka Ukrainai ar gandrīz 70 raķetam un 300 droniem. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem tika notrīktas 45 raķetes, un 2 raķešu lokācija tika pazaudēta, ziņoja Ukrainas gaisa spēki. Notrīkti 139 droni un 127 drona lokācija pazaudēta. Uzbrukuma rezultātā cītus lielāko daļu Ukrainas apgabalu. Droni un raķetes tropējuši 22 vītos, 15 vītos nozagojušos atlauzus no notrīktiem naidnieku droniem raķetēm. Masīvu dronu uzbrukumu piedzēvo Kieva un Kievas apliecīns, kur nogalinoti 4 cilvēki un 16 ievainoti, tūs skaitā 3 bārni. Raķešu uzbrukumā Hmeļņickas apgabalam nogalinoti 4 cilvēki un 5 ievainoti, liecina sākotnējo informācija. Žitomiras apliecīnī naktī nogalinoti 3 bārni un 12 cilvēki ievainoti, ziņoja Ukrainas aviācijas dienests. Mikolajevkā krīvu drons tropējis pīdstovu dzēvējamajai sātē, nogalinojot vienu cilvēku un pīcus īvainojot. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sastin aicino ASV citus Ukrainas partnerus pastiprinot sankciju spīdīni iz Krīvē, ka panoktu mīru. Aicinojumu paužot 5 masīvo Krīvējas raķešu i dronu trīcīņa. Ar katru itēdu apšaudi pasauļa porza līdzinējās, ka kara paildzinošanas īmaslis ir Moskvā. Platformā Telegram sacīja prezidents. Ukraina ir vairokārt īrūsinojus pamīru, gan piļnēgu, gan gaisa pamīru. Tas viss tiek ignorēts. Norodies Zelenskis. Ir acīm redzami, ka izkrīvēju ir joizdara daudz nopietnāks spīdīns, lai dabotu rezultātus un soktu reālu diplomātiju. Mēs sagaidām sankcijas sūļus no ASV, Eiropas un visiem mūsu partneriem, sacīja prezidents. Ītīkuma Eiropas Savienība apsarīs pie atslēgt vairāk nekā 20 Krīvijas bankas no sistēmas SWIFT jaunos sankciju paketes ītvaros. Tā viestēja ziņo aģentūra Bloomberg atsaucoties uz avotiem. Pie tām Eiropas Savienība varētu samazinot Krīvijas naftas maksimālo cenu no 60 līdz 45 dolāriem par barelu un nosacīt aizliegumu gāzes vada Nord Stream būvniecībai. Eiropas komisija apsasprīžās ar Eiropas Savienības dalēju valstīm, bet lēmumu pieņemšanas laiks vēl nav nosacīts, norāda Bloomberg. No Krīvu gjūstē ir atsagrīzušies vēl 307 Ukrainas aizstoji. Tā ir sazdien platformā X paviestie Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Otro dīna apmaiņē formātā tūkstuža pret tūkstužu, par ko mums izdevēs vienoties Turcijā. Tikai itamos divos dīnos vien jau ir atsagrīzušies 697 cilvēki. Mēs sagaidām turpinojumu, norodējis prezidents. Starp tiem, kas ir atsagrīzušies ar mūsu armijas, valsts robežsardzes dīnesti Ukrainas nacionālos gvardes karavēri, norodies Zelenskis. Jaunākajam sastin atbrīvotajam Ukraiņu karavēram ir 25 gadi, vecākajam 61 gads. 27 atbrīvotī karavēri ir viesnīki, kas dasdalījās Mariupolis aizstoviešanas kaujos 2022. Gada pavasarī. Ukraiņu karavēri dzimtenā atgriezušies ar Krīviju noslēgtos vienošanos par gjūstekņu apmaiņas ītvaros. Arī Krīvijas aizsardzības ministrijā paviestie, ka sastin no gjūst atgriezušies 307 Krīvijas karavēri. Krīvijai nodotī karavēri atsarūnās Baltkrīvijā, norodīja ministrija. Jāsaka, ka piektdien Stambulas vienošanos ītvaros par gjūstekņu apmaiņu pēc formulas tūkstuža pret tūkstužu notika pirmo apmaiņa. Itos gaitā katru no pusēm ūtrai nodeve 390 cilvēkus, 270 karavērus un 120 civilīdzēvotojus. Ukrainā ar dronim sazdina Krīvijā tulis apliecīnī veikus trīciņi ķīmisku produktu rūpniecē Azot, kas cita starpā ražoja dubulto pilītojumu produkciju, viestēja Vītīja mēdīja. Sazdinis reitā tulis apgabala gubernators Dmitrijs Miļājos paziņo, ka dronu uzbrukuma rezultātā uzjāmumā Novomoskovskā būjotas dabasgāzes cauruļvots izacielīs gunsgrāks. Vālokis paviestē, ka būjotas reit vērtnis ar skobi. Telegram kanāls Astra atsasaucoties Zvītījuma dzēvotojumu ir plašu veiktu fotoattālu analīzi norodaku uzbrukums veikts ķīmisku produktu rūpniecē Azotu. Izdevums arī ziņo par Gundzgrāku rūpniecā iedzīvoto evakuāciju no Gricovas cīma, kas atcerunās apmēram 10 km attālumā no rūpnīcas. Piektdien uzbrukumā ar nazi Vācijas Zīmeļu pilsētas Hamburgas centrālajā dzelzceļa stacijā īvānoti 17 cilvēki, ziņoja varas īstodis. Pēc policijas sniegtos informācijas aizturēto personu ir 39 gadus veca Vocīte. Policijas preses porstos paviestie, ka varas īstodis porbauda vai aizturētajai sīvītē nav bijuši garīgi traucējumi. Pēc sokotnējo video īraksta porbaudes mēs pieņemam, ka sīvīte rēkojās vīna poša. Nūroda policijā. Urkortis dienesti ziņoja, ka 4 cilvēki atcerunās kritiskā stāvoklī. Bet Dienvidāfrikā piektdien tika izklopti 260 zeltraķi, kas vairāk nekā diennakti bija pavadījuši pazemes šahtā, paziņoja zelta raktuves operātoru uzņēmums. Zeltraķi ceturtdien tika izprūstoti pazemē Klofas zelta raktuvē 60 km uz rītumiem no Johannesburgas pēc avārijas, kurumā tika sabojots kravas slifts. Paziņo Kolna rūpnīcēbas kompānija Sibaina Stillwater. Pirmajā glopšanas fāzē tika nogodoti virszemē 79 cilvēki, bet 6 stundas pēc tam tika izglopti porīji. Klofas zelta raktuve ir viena no dziļokajām raktuvēm. Dienvidāfrikas raktuvēs katru gadu iet bojā 10 kalnraču. Tomēr upuru skaits ir sazmazinojis beidzamajos 20 gados dēļ pastiprinoto drošības standartu. Dienvidāfrika ir lielāko platīna eksportātoja, svarīgāko zelta, dimantu, ugļu un citu izēvīlu eksportātoja. Tos kalnrūpnīcēbā ir nodarbinoti 100 tūkstoši cilvēku. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.